Skip Player Azatlık Radyosu. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 13-nji may, hepdeniň penşenbe günü. Habarlar gündeligi programmamyzy ýabygda eşitdirmezden ozal, günüň möhüm habarlary bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Muhammed Tahir.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Ozal habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şugun Andijanda bolan waqanyň gan döküşligini 5 ýyllyk belenilýär. El kaýdany basyp ýatyrmak barada gepleşikler geçirildi. Medvedev Britaniýa ýolbaşçysyny täze wezipesi bilen gutlady. Amerika Ortiýa bilen Siriýanyň arasynda ýadro energiýasy hakda geçirilen gepleşiklerden rahatsyz. Endi şu wabeylik habarlaryň dolaraq mazmuny bilen tanış bolun. Şugun Özbekistanyň Andijan regionunda bolan gan döküşligiň 5 ýyllygy belenilýär. Andijan gyrgynçylygy diýilip hem häsiýetlendirilýän şol wakada onlarça adam helak bolupdy. Mälim bolşuna görä mundan 5 ýyl özel Andijanda hökümete garşy gurnalan protesta gatnaşan adamlara Özbekistanyň howpsuzlyk güýçleri hüjüm edipdi. Şol adamlar islamçy we separatist hereketlere gatnaşanlykda aýplanyp suwda çekilýän 23 biznesmeniň azat edilmegini talap edip protest gurnaýadylar. Zenan we çağalaryň hem gatnaşýanlyk aýdylýan şol demonstrasiýa 2005-nji ýylyň 13-nji maýynda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan hüjüm edilipdi. Bu harby çäräniň ada edilýän protestde gatnaşýan adamlar tarapyndan bir harby merkezi hüjüm edilenden soň amala aşyrylanyk aýdylýar. Şol habarlarda aýdylyşyna görä protestçiler harby merkezdäki ýaraglary ele geçirip, soňra şol biznesmenler bilen bir hatarda beýleki tutsaklary türmeden azat edipdir. Resmi maglumatlarda şol çaqnaşyklarda eskerler bilen bir hatarda jemi 187 adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Emma oppozisiýon taparlary we hukuk goraýjy guramalar şol günki wakada helak bolanlaryň sanynyň ençeme ýüze barabardygyny habar berýärler. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama düýünki eden çykyşynda Washington bilen Kabulyň ara gatnaşygynyň barha artyp barýanlygyny aýdyp, Amerika resmi sapar bilen baran Owgan ýolbaşçysy bilen el kaýdany basyp ýatyrmak barada gepleşikler geçirilenligini belledi. Aktamda geçirilen duşuklardan soň habarçylaryň öňünde çykyş edip Obama, Amerikaly harbylaryň Owganystanda gozgalançylary basyp ýatyrmak barada uly ösüş gazananlygyny aýdyp, şol çaqnaşyklarda parahaty ilata ziýan ýetmezligi üçin Amerikaly eferleriň elinden gelinni etjekdigini hem sözüne goşdy. Obama aýratynyň prezident Karzayň korrupsiýa garşy alınıp barlayan göreşde käbir üstünlükler gazananlygyny bellep, bu ugurda henizem edilmeli işin köpdigini nygtady. Owganystanyň prezidenti Hamid Karzai bolsa şol konferensiýada eden çykyşynda Birleşmiş Ştatlar tarapyndan berilýän maliýe kömekleriň aşa serhesaplyk bilen sarp ediljekdigini aýtdy. Obama aýratynyň talipleriň dartgynlygy bet edip el-Kaýdany tanqid edýän agzalar bilen gepleşikleriň geçilmegi baradaky Karzayň tekli Washington'ın goldacaktığını belledi.
I appreciated the president sharing his plans for the upcoming consultative peace journey.
Men parahatçylyk boýunça geňeşmekden ibaret we ýakynda geçiljek maslahat bilen bagly maglumatlary meniň bilen paýlaşanlygy üçin Owganystanyň prezidentine sag bolsun aýdasym gelýär. Bu möhüm bir adamdyr. Bu çäräni Birleşmiş Ştatlar goldaýar. Şonuň bilen bir hatarda talipleriň el-Kaýda topar bilen ara gatnaşygyny kesen, dartgynlykdan elini çeken, Owganystanyň esasy kanunyny ikrar edýän hemem adam hukuklaryna hormat goýan agzalaryna Kabulyň öz gapysyny açmak bar daqi planı hem Washington goldayar deyip Birleşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama aytdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamada devam ettiriyar. Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedev düýün Britaniýanyň täze belenen premier-ministri David Cameron'a jaň edip ony täze wezipesi bilen gutlady. Bu barada Kreml tarapyndan ýaýdylan maglumatda Medvedevin Cameron bilen söhbetdeşliginde Moskwanyň Britaniýanyň we Ortiýadyň raýatlarynyň behbidine laýyklykda şeýle halkara howpsuzlygy öpçün etmek Halkara hopsuzlygy öpçün etmekde Cameron bilen birlikte işleşmäge taýýardygyny bellenlik aýdylýar. Konservatorlaryň ýolbaşçysy bolan Cameron Britaniýanyň täze premier-ministr hökmünde şeýşembe güni wezipä başlady. Şonukda liberalistleriň Britaniýada 13 ýyllyk häkimiýeti hem soňa ýetdi. Cameron Liberal Demokrat Partiýasy bilen birlikde düredilen koalisyon hökümetine ýolbaşçylyk eder. 6-njy maýda geçirilen saýlawlarda konservatorlar ikinci və liberal demokratlar bolsa üçüncü orna iyelətdi. Məlum olsuna görə Britaniya bilən ortiyyət ikisən birləşimlətdə uğramasının xopsuzluq yengəşinin veto sesinə iyə ağdalardır. Yönə sonqı ilərin devamında bu iki yurdun arağatnaşıqı o diyen onayın dəldi. Washington Siriya bilen ortiyetin arasında garajdan yadro energiyası boyunca geçirilen gepleşiklerden rahatsızlananlığını beyan edip, bu yurt bilen energiya boyunca hizmattaşlık hakta fikir alışan yolbaşçılar, Damask'ın yadro meseleleri var adaki kemçiliklerini yattan çıkarmalı deldir idi. Devlet Departamentinin metbuat vekili Fripp Crowley, Siriya'nın yadro yaraqların yayılmadlığı var adaki şertname boyunca berilen sorulara henizem cevap vermenliğini belledi. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Radiomuzyň tolkularynda galyň.